halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggaannu internetka ku leenahay ee voasomali.com. fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa isniin bisha ogostana waa 15 sannadka 2022, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid a guddoomiyaha guddiga doorashada waddanka Kenya oo ku dhawaaqay in William Ruto loo doortay madaxtinimada Kenya isagoo helay 50.48% codadkii doorashada.
Ma hayno wax macluumaad ah oo ku saabsan shaqsiga fuliyey weerarka Salmaan Rushdie marka laga reebo waxaa lagu baahiyey warbaahinta Maraykanka.
waayahay codkaasi waxa uu ahaa dowladda Iiraan oo ka hadashay dilkii ama isku daygii dil ee loo geystay Salmaan Rushdie. guddoomiyaha guddiga doorashada Kenya ayaa ku dhawaaqay in William Ruto loo doortay madaxweynaha Kenya isagoo helay codad gaaraya 50.48% codadkii doorashada.
Ruto William of ID number 6847208 has been duly elected as the president.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan guddiga doorashada ayaa kasoo horjeestay natiijada oo ay ku tilmaameen mid aan hufnayn. Haddaba xaalku muxuu noqon karaa? Falanqayn iyo warbixinno ayaanu idinka haynaa. Waxaa kaloo aanu idin haynaa barnaamijkii layska V O A oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada Al-Shabaab lagula dagaalamayo ee ka socda gobolka Hiiraan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha waddanka Kenya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada doorashadii madaxtinimo ee dhacday talaadadii lasoo dhaafay. guddiga ayaa sheegay in William Ruto uu ku guuleystay doorashada islamarkaana uu noqonayo madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya. guddiga ayaa ku kala qaybsamay ansixinta iyo xalaleynta natiijada. natiijada waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashada Kenya Wafula Jebukati, waxaana wehelinayay laba ka mid ah 7 xubnood ee guddiga oo Professor Cabdi Yacquub Guuliye iyo Boya Molu. waxaa intii aan lagu dhawaaqin ba natiijada ka hor yimid guddoomiye ku-xigeenka guddiga Juliana Cherera oo ay ku dhinac yihiin 3 ka mid a xubnaha guddiga oo kala ah Francis Wanderi, Irena Masid iyo weliba Justus Nagayaga. William Ruto oo markii lagu dhawaaqay inuu madaxweynaha Kenya yahay khudbad jeediyey ayaa u mahadceliyey dadweynaha waddanka Kenya, musharixii la tartamayay Raila Odinga, iyo madaxweynaha ay muddadu ka dhammaatay ee uu ku-xigeenka u ahaa Uhuru Kenyatta. maadaama natiijada lagu muransan yahay lama oga sida uu noqon karo xaalka waddanka Kenya, waxaana jirta cabsi ku aadan in rabshado ay qarxaan iyada oo la arkayo ciidamo ammaanka sugaya oo waddooyinka lasoo dhigay. markaba u kiraysan qaramada midoobay oo sida ilaa 23,000 oo tan oo qamadi ah ayaa ka ambabaxay dekedda Yuzne ee ku taala waddanka Ukraine isaga oo ku sii jeeda dalka Ethiopia, taasoo ah shixnadii ugu horreysay ee nooceeda ah ee lagu caawinayo waddamada ay cunto yaraantu ka jirto oo ka dhoofa dekedaha dalka Ukraine tan iyo bishii Februari ee horrantii sannadkan. markabkan ayaa la filayaa inuu ku xirto dekedda waddanka Jabuuti, halkaasoo lagaga dejin doono qamadiga iyo weliba sahayda kale ee uu sido, iyada oo loo wareejin doono waddanka Itoobiya. waxaana la raacayaabaa la yidhi tilmaamaha hay-adda cuntada adduunka ee WFP. Dalalka Ukrain iyo Ruushka ayaa heshiiska ku gaaray dalka Turkiga bishii Juulaay 2020-keedii si dib loogu bilaabo in qamadiga, haruurka iyo weliba galleyda laga dhoofiyo dekedaha ku yaala badda madow iyaga oo aan carqalad la kulmaynin. Itoobiya ayaa safka hore kaga jirta shan dal oo ay sheegtay qaramada midoobay in ay qarka u saaran yihiin macluul. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imaneysa. aanu ku bilowna ee waddanka kenya, guddoomiyaha guddiga doorashada iyo weliba xuduudaha ee madaxa bannaan ee waddankaasi kenya ayaa ku dhawaaqay in william ruto, madaxweyne ku-xigeenkii waddanka kenya, uu ku guuleystay doorashada waddankaasi isagoo helay codad gaaraya 50.48% codadkii doorashada ee la dhiibtay. aniga oo ah Wafula Jabokati oo ah madaxa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waddanka Kenya, waxaan halkan uga dhawaaqayaa in Ruto William loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya. William Ruto oo guddoomiyaha doorashada uu ku dhawaaqay inuu doorashada ku guuleystay ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu marka hore ku cabiray dareenkiisa.
I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded.
waxa uu yidhi alle ayaan u mahadcelinayaa oo halkanna soo gaarsiiyey. maanta waan soo dhammaynay doorashadii, sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa malaayiinta waddanka Kenya ee na dhegaystay, malaayiinta ka qaybgalay ololihii doorashada, iyo weliba malaayiinta noo cudeeyey maalintii doorashada ee 9-ka bisha August, iyo sidoo kale malaayiinta na sugayay ilaa maanta aanu ku dhawaaqnay natiijada. William Ruto wuxuu khudbadiisa ku sheegay in uu la shaqayn doono dhammaan hogaamiyeyaasha waddanka Kenya, wuxuuna sheegay in aysan jiri doonin ciqaab iyo iska aarsi. taageerayaasha William Ruto ee ku sugan meelo kala duwan ayaa dabaaldegay. dhinaca kale, 4 xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada ayaa iyaguna waxa ay qabteen shir jaraa'id oo gaara, waxaanay sheegeen in aysan qayb ka ahay natiijada doorashada lagu dhawaaqay. guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa sheegtay in tirinta codadka qaybtii u dambeysay ay ahayd mid aan hufnayn. waxaa dhegeystayaal, weli isla wararka waddanka Kenya iyo doorashada natiijadeeda lagu dhawaaqay ayaynu ku jirnaaye. xarunta Boma ee guddiga doorashadu oo codadka lagu tirinayo islamarkaana natiijada looga dhawaaqay waxaa ku sugan wariyaheenna magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. Khadar, may maqashaa?
Waan ku maqlaa Jacfarow. Koldhow ayaa lasoo dabagareeyey doorashadii muddada badan.
intaanan u gelin doorashada lasoo gabagabeeyey, intaan natiijada lagu dhawaaqin, buuq iyo sawaxan ayaa ka jiray goobta natiijada looga dhawaaqayay ee lagu sii diyaar garoobayay. maxaa ka dhacay?
hal mar ayaa waxaa buuq iyo foodo Jacfarow ka dilaacday ama laga dareemay gudaha howlkii ay ka socotay munaasabada laga sugayay in natiijada looga dhawaaqo. xubno ka socday xisbiga ama isbahaysiga Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya, ayaa hal mar gudaha soo galay, kadibna waxa ay gudaha ka bilaabeen buuq iyo in ay kala tuuraan miisaskii iyo alaabtii loogu talagalay munaasabada. kadib waxaa soo dhexgalay oo jawaab degdega ka bixiyey ciidamada ammaanka oo goobta ku sugnaa oo hal mara bannaanka u saaray dhinacyadii ama xubnihii ka socday isbahaysiga Azimio oo markaasi u muuqday inaysan ku qanacsanayn natiijada doorashada, walow markaasi aan lagu dhawaaqin. Laakiin markii dambe ciidamada ammaanka ayaa hal mar xaaladda caadi ku dabaalay, kadibna halkii ayay kasii socotay munaasibadda. Xubnihii Azimiyana bannaanka ayaa munaasibadda looga saaray oo ma aysan joogin markii guddiga ama guddoomiyaha guddiga doorashada Wafula Jubakati uu ku dhawaaqayay in William Ruto uu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday.
Waayahay marka waxaan arkaynay in halkaasi ay joogeen mas-uuliyiin fara badan, inkastoo aad sheegtay in taageerayaashii ninka la tartamayay Ruto Raila Odinga laga saaray xarunta. Sidee buu ahaa ka sokow dagaalka halkaasi iyo buuqa ka dhacay, dareenka dadkii meesha fadhiyay markii natiijada lagu dhawaaqay?
Runtii aad buu u faraxsanaa dareenka, inkastoo u badnaa dadka meesha ku sugnaa, dad hal dhinaca oo dhinaca madaxweynaha la doortay William Ruto ay u badnaayeen dadkii markaasi ku sugnaa goobta, runtii aad bay waxaa ka muuqanaysay inay aada ugu farxeen markii guddiga doorashadu ay ku dhawaaqeen in Ruto oo dhinacii ay taageerayeen uu ku guuleystay doorashada. Marka inta badan waxay dadka meesha fadhiyey marka laga soo tago karjoogtada iyo dadka kale ee doorashada sheeda kala socday waxay u banaayeen dhinaca Ruto. Dhinacii kale ayaa markii ay foodadu ka dhacday meesha gabi ahaanba isaga tigay meesha oo ka gadooday. Waxaa xusid mudan in sidoo kale xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka IEBC oo iyaguna shir ku qabtay magaalada Nairobi ay sheegeen inaysan ku qanacsanayn qaabka ay natiijada u diyaariyeen inay ku dhawaaqeen guddoomiyaha guddiga doorashada. Marka waxaa muuqata inuu jiro kala jab guddiga dhexdiisa ah oo inay ku kala jaban yihiin qaabka natiijada loo shaacinayo.
Way qadar iigu jir khadka, waxaan aadayaa dhanka xaafadda Islii. Dadka Kenya ayaa guud ahaan si dhow ula socda natiijada doorashada. Xaafadda Islii ee Nairobi, goobihii ganacsiga ayaa la xiray, waxaana Soomaali badan ay sugayeen natiijada. Haddaba jawigu siduu yahay, sida ay Soomaalidu u arkaan in William Ruto lagu dhawaaqo in uu yahay ninka ku guuleystay doorashada? Waxaa haatan xaafadda Islii ku sugan oo khadka telefoonka si toos ugu jira Yaasiin Ciise Wardheere. Yaasiin, ka waran dareenka Soomaalida Islii ku sugan oo aad adiguba hadda joogto.
Waa mahadsantahay. Runtii dareenka dadku waa dareen isku dhafan oo meel fogaan oo dadku ay ka daawanayaan ama ha noqoto ama dadka iyagu jooga xaafadda dhexdeeda iyo dadka jiradka maraya iyo dad mootooyin wata oo hoon badan yeerinaya oo jubilation iyo farxad iyo muujinayana waan arkay. Qaar ka doodayana waan arkay arrinta oo ku kala qaybsan oo qaar leeyihiin doorashada in lagu dhawaaqo waa ahay waqti badan baa la sugayay shaqooyinkii baa xalibnaa dalku inuu firaaq siyaasadeed galo lama rabo haddii waxa la isu diidan yahay maxkamad la aado iyo wax la miga. Laakiin haddana waxaad moodaa dadku inay daareen oo sugitaanka iyo shaqaalaanta iyo xalibaad badan dareenkooda qaar badan ayaa imisan yihiin wax lagu dhawaaqo inay ahay, halka qaar kalena ay leeyihiin waxaa laga yaabaa kala qaybsanaantu inay keeni karto in sheekadu ay dheeraato ama doorashada dib loogu celiyo ama African Union iyo dadkii soo dhexgeli jiray ay soo dhex galaan. Marka weli waxaad moodaa in aragtidu oo dareenku kala duwan yahay.
Waayahay, ma jiraan hadda goobta aad ku sugan tahay dad Soomaali ah oo jooga oo dareenkooda aan wax ka weydiin karno?
Waa joogaan, aniga miyaa ku weydiiya masaadaan kuudi.
Adigaa la joogay bal dareenka dadka aad la joogto waa sidee wax ka weydii?
Walaal magaca iyo dareenkaagu sida uu yahay waa taawareysay doorashadii hadda Ruto lagu dhawaaqay.
Raxmaan raxiim, magacayga maxamed shaah cabdullaahi, waxaan ka mid ahay bulshooyinka magaalada Nairobi Soomaalida gaar ahaan. Doorashada muddada soo socotay jijiid badanna way soo maqtay. Ugu dambeyn galabtaan ugu dhawaaqay natiijadii William Samoei Ruto ayaana ku guuleystay madaxweynaha shan kun ee soo socota. Walaahi dareenkeena hadda lama saadaanin karo, kulley Soomaalida dadka kale ee Kenyaanku lamid yihiin ee qaybsanayaan iyaga laftankooda, qaarna Ruto ay wateen, qaarna Raila ay wateen, kolley Ruto unba soo baxay wuxuu qabtana arki doonaa. لكن هذه وح أي أجهين أنا وحصلين أنا هروس الشيء جنب أيها اللي وحنا أيها خوشة في حالي أبا إن نبتدي إن شاء الله تعالى ترجعين لنا
ولا المجا هاي وسيا برين كاري هاي بالله الحمد لله مرعيد وإبراهيم محمد محمد برين تيجي مثلاً كاملة ورشدي إن بمن بع وحوي تيجي تيجي أقولي دي ما نشكل بقى على حيرنتي أيضا أخرى حتى أنها إذا تدو دي مانت إنك أول والبنك قبلنا إن هدنا بوق إيو جيد إيو دقار الله عشان أيه وفكي دور الشبه وشهود ولي خلاق إنسانين لكن ودنك وحولي هاي شرعي بولي هاي كل شرعي بالو خلاب حياة محكمة بالدين إن شاء الله تعالى وحرجين إن إله سبحانه وتعالى إن شاء الله نوغدنا أيه وفر الله سعوده وأمانا هلو نورش دي عارف إنسان قطو أخبر شدي وحول بوك الحريقي marka aad baan u faraxsanahay inaan soo doogoodo waxaasiga ay qaraa jirtaa ee maxkamadda ku lug leh baa
yasin intaadan ka bixin waxaan rabaa hal su'aal aan ku weydiyo kadib markii lagu dhawaaqay natiijada waa sidee xaalka xaafada Isli iyo suuqa guud ahaanba
adiga suuqa waa xirnaaba markii hore oo saddexdii galabnimo markii la gaaray dhammaan goobaha ganacsiga waa la xiray dadkiiyaha ayay ka daawanayeen iyo goobaha markaas hoteelada waaweyn iyo magaalayaasha xarumaha markaas dadku ay ku kulmaan oo traditional ay ku xiran yihiin laakiin markii lagu dhawaaqay natiijada iyo khudbadii oo jeedinayay waxweynaha guulaystay ee sharaade wadanka Kenya Mr. Ruto waxaa muuqanaysay dadku in ay u sii hoggaansanayeen deegaanada ay degan yihiin maadaama markiiba ay bilaabatay dad iyo markaas taageerfan oo farxad ay ka muuqato gaar ahaan kuwa mootooyinka bikibikiga la yaalo wata iyo kuwa kale oo iyagana xaafadaha kala degan oo laga yaabo inay iyaguna ay ka faa'iidaystaan fursadaasi oo ay
muhaaranimoiyagoo
buujinaya ay soo dhex galaan xaafadaha sidaasi ayaana markaa dadku hadda ay beryaha ku jiraan oo ay jawaabta sugayaan
aad baad u mahadsantahay yaasiin ciise wardheere ee magaalada nairobina haatan waxaa ku sugan oo khadka telefoonka waliba si toosa ugu jira axmed maxamed mooge oo ah falanqeeye arrimaha geeska afrika mooge may maqashaa waayahay bal ugu horreyntii waa sidee dareenkaaga sidee baad u aragtaa adigu natiijada lagu dhawaaqay iyo guusha guddoomiyaha guddiga doorashadu uu sheegay inuu ku guuleystay William Ruto madaxtinimada waddanka Kenya
waa maanta tahay walaal dowladii bari oo dambeysay waddanka wuxuu ku jiray xaalad cari adag waxaana joogtay xisaab tartan adag oo ka dhexeeyay labada musharax Raila Amolo Odinga iyo barba ninka hadda ku guuleystay William Samoei Ruto markaad fiirto maanta natiijada soo baxday runtii waxaad dhihi kartaa waa natiijo laga fiirsaday la cadeeyey foomamkiina lala siyaagareeyey publiga bulshada lagana heli karo meel walbo marka doorashada muddo qaadatay international communityga iyo dhammaan observerska dadkii fiirinhayay ay la dhacandayahay runtii markii aad fiiriso
waaya sida aad sheegaysa haddii ay tahay oo sidaas hufnaanta ahaa ay u dhacday oo dadka lala wadaagay foomamkii iyo natiijadii si daah furanna wax loo sameeyey maxaa keenay shakiga ay muujiyeen ee xubno ka tirsan ee guddiga doorashada oo weliba ah aqlabiyadii afar ruux?
Doorashada todobadii beri soo socotay waxaa og tahay in si life ah midiyada waddanka, adeecadaha waddanka ay la wadaagayeen bulshada. Waxaa kaloo jirtay in IEBC waxaa loo saaran doorashada waddanka ay si abdig ah saacadba saacadda ku xigtay ay la wadaagaysay bulshada waddanka. Waxaa isweydiin mudan oo runtii dadkii la yaaban yihiin haddii dib jireen talasho xagga jiray wax khilaafaad mise wax isdabamarin ka jirtay xagga tirinta codadka, maxay commissionerkiina la wadaagi waayeen bulshada waqti hore? Taas waxay caddeyn u tahay marka in bulshada waxaa lala wadaagay ahayd mid adag oo la verify gareeyey. Laga yaabaa haddii waddanka saad u tahay hadda madaxda gacanta ku hayda waddanka Uhuru Kenyatta wuxuu la safanaa ninka hadda kartamayo laga reeyay Raila Amolo Odinga. Doorasho adag oo aad madaxa isu geliyeen dhahayd labada musharax. Dadku waxay leeyihiin qaar commissionerka kasoo horjeedsadeen Wafula Chebukati oo ahaa ninka IEBC chairmanka ahaa waxay gacantaar leeyihiin baan leeyahay qaar musharaxiintaas, laakiin lama hubo warka war la xaqiijiyamaha. Intaa mubna waxay tahay keliyata in doorashada ay u dhacday si cadaalad ah, xooggeedina laga wadaagay bulshada inay ku qanacsan yihiin xaqiiqatan dhammaan waddanka xooggiisa
waayahay. Dabcan afar ruux oo kamid a guddigii doorashadaba sheegay inaanay iyagu qeyb ka ahayn natiijadaasi la shaaciyey. Arintaasi maxay u dhimi kartaa misdaaqiyada ama kalsoonida ay dadku ku qabi karaan madaxweynaha hadda la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee waddanka Kenya ka dhacday?
Sharciga waddankeena Kenya, Independent Electoral and Boundaries Commission, waxaa hogaamiyo chairman. Chairmankana waa ninka hadda ku dhawaaqay doorashada, isagana la rabaa inuu form C verify gareeyo, iscombile gareeyo, kadibna isagaa ku wareejiyo madaxweynaha la doortay shahaadada sidii la rabay iyo munaasabkii constitution ku qornaaba inuu dhacday. Marka shacabka Kenyanka ah, bulshada iyo amniga ay ku qabi karaan madaxweynaha la doortay waa mid sareysoleana
waayahay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Mooge oo ah falanqeeye arrimaha geeska Afrika ah oo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ayuu toos ugu jiray. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo Washington. Si toos idinkaga imanaysa. Waxaad dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddayadii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska V O A. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A-da oo aan toddobaadkan ku eegayno maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee dhowaan ka dagaalamay gudaha Ethiopia oo maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday gobolka Hiiraan. Gobolka Soomaalida Ethiopia ayaa in muddo ahba ahaa gobol xasiloon tan iyo markii uu xukunka qabsaday Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed sanadkii 2018. Laakiin gobolkaasi ayaa waxaa dagaal ku tijaabiyey muddo haatan afar toddobaad laga joogo maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ujeedkoodu ahaa inay doonayeen inay u gudbaan oo jabhadeyn ka sameeyaan dhulka buuraleyda ah ee gobolka oromada Ethiopia. Dagaaladii ay Al-Shabaab la galeen ciidamada Ethiopia, gaar ahaan booliska Leopolis ee gobolka Soomaalida, uma suurta gelin inay ku sii fogaadaan oo ay gaaraan halkii ay ku jihaysnaayeen. Markii lagu soo celiyay gudaha Soomaaliya ayaa waxaa dhaqdhaqaaqyadooda laga dareemay gobolka Hiiraan oo labadii toddobaad ee u dambeeyey ay dagaalo ka wadeen, gaar ahaan dhulka ballaaran ee ah miyiga u dhexeeya Maxaas iyo Matabaan. Dagaalka ayaa xooggiisa ka dhacay tuulada Bukure oo hoos tagta degmada Maxaas, waxayna Al-Shabaab gubeen matoorkii biyaha ka soo saarayay ceelka iyo guryihii ku yaalay tuuladaasi. Sidoo kale tuulooyinka Hees, Jiirta Qabno, Oomaad, Beergadiid, Jiracle ayaa laga saaray kooxda Al-Shabaab. maamulka gobolka Hiiraan ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka qabaailka oo isbahaysanaya ayaa kooxda kula jira dagaal adag. Shabaabku waxay jareen isgaarsiintii deegaanka. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan ayaa ku dhawaad 20 beri ku jira duurka isaga oo howlgalka hoggaaminaya, waxaana fariisin uu ka samaystay deegaanka Hees. Taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, Korneyl Maxamuud Xasan Ibraahim oo loo yaqaano Bakay, oo la hadlay barnaamijka Elayska V O-da, ayaa faahfaahin ka bixiyey dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab iyo dagaaladii ka dhacay gobolka Hiiraan.
Nankii dhaqdhaqaaq nankii cadowga ayaa ay sameynayeen dayayeen inay ayaankan waxay sameeyeen dhinaca xuduudda usoo fidaan dhinacan xuduudda oo dhinaca Soomaaliya ballaarin ay ku sameeyeen iyo fulisnayn ay ka sameeyeen ciidanka shacabka dalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka shacabka ah oo deegaanada degan ayaa guus ay qaaday, waana laga saaray, waana laga sikiyey. Oo dhinaca waqooyiga dalad weyne ilaa Maltabaan iyo inta u dhexaysa Maxaaf, markii laga reebo meelo yar oo dhul buuraley ah oo weli haraadigoodii ku dhumaalaysanayaan, marka taasoo soo gaartay in dadka shacabka ay faran badan ay saaraan, taraagiin ka gubaan, xoolihii ka dhacaan.
Al-Shabaab ayaa intii ay dagaalada socdeen ku gubay tuulooyin ay u tirinayeen inay ku nool yihiin qoysaska maleeshiyo beeleedyo la magacbaxay Macawisley oo dagaal kula jira Al-Shabaab. Meelaha qaarna waxay jareen isgaarsiinta, sida uu qof ka mid ah dadka shacabka oo magaciisa aan u qarinay sababo ammaanka u sheegay barnaamijka Elayska V O-da.
todobaatan kilomitir ku kora dhanka bare uga jirto meelaha jooga todobaadkoona midna waxa waayeen muddo adiga oo aan 4 maalin ah ayaa kelidii lala ka jaray, waxaana meeshaas aan usoo gabaateeno haddeergee dushiisa saaranahay umadda wax noola lama haysato. Ceelkii biyaha waa laga gubay, ganacsigii waxay dhammaay guriyey, waxay dhammaay waa laga burburiyey, wax noola leh umaddu ay haysato malahan. Si aad iyo aad umaddu sabaalaysan tahay, nimana alla ku kacshay wax hadda maaragtay sababaaday u gubeen hadda umaddu kama hadli karaa nigi ilaa hadda umaddu waxay galabsato malahan. Umaddu waa umad ka shacaba maamul iyo midna shaqo ku malahan tooda. Ganacsigii iyo guriga masuuridii waxay dhammay gubeen, wax sababaaday ilaa hadda waa la isweydiyaa waxay ku gubeen lama yaqaan.
Maalintii talaadada ee lasoo dhaafay, maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa dhaqdhaqaaqyo ka sameeyey meelo ka mid ah galbeedka magaalada Beledweyne, si qaar ka mid ah ciidamadii laga soo celiyey Ethiopia ay ugu tallaabiyaan gobolka Galguduud oo magaalooyin waaweyn sida Ceelbuur, Ceeldheer iyo Xarardheere ay gacanta ku hayaan. Ciidamada Maraykanka ayaa duqeymo cirka ah u geystay maleeshiyaadkaasi, sida uu sheegay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM. AFRICOM waxay sheegtay in 3 duqeyn ay la beegsadeen Al-Shabaab, islamarkaana ay xaqiijisay inay 4 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab ku dileen weerarkaasi. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA-da in duqeymaha ay ka kala dhaceen meel ku dhow jiirta qabnood iyo meel baadiya ah oo dhulka buuraleyda ah ee galbeedka magaalada Beledweyne. Taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Korneyl Maxamuud Xasan Ibraahim Bakay, oo aan weydiinay jiritaanka duqeymahaas ayaa ku jawaabay.
Way jiraan dowladaan taaxiban aan isa garabsano, way jiraan cadowga la dagaalanka ay kaxsana.
Qaar ka mid a saraakiishii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaan wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqyada cusub ee ururka Al-Shabaab. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA.
Al-Shabaab muddo ahdaysan sanadba ka badnayn sanada ayay qorsheynayeen ay wadeen hawshan ay ugu gudbayaan Itoobiya dhinaca Hiiraan iyo Galmudug. Runtiina maaha wax qarsoona, waa lala socday. Maamul goboleedka Itoobiya Soomaalidana way ogaayeen, Soomaaliya dowladdii horena way ogeed. Waxa laga hadlayay ahdo maarata meelo badan looga hadlayay. Dhulkan u dhexeeya Matabaan ilaa Kalabayr oo 40 kilomitir ah, oo ah qiyaasahan 40 kilomitir, waa dhul buuraleyho runtii aad ugu fiican jamhadeynta iyo maaragtay dhuumaalaysiga. Meeshaasi dhulkaasi iyagu xoog u haysteen, xoogana geliyeen. Kabacdiina dhinacan oo xaale iyo ceel cad iyo laasqulun ula sal oo iyadu farjina u jirta ilaa 10 kilomitir ay hadda shabaabku deegaan ahaan u joogan oo maareeyta dhul buuraley ah ay adag tahay in gaadiidka dagaalka lagu galo waa dhul strategic ah sahansadeen muddeena meeshaas ku aruurayo inay ku socdeen waana sababta u sahashay in Ethiopia u galaan atelo iyo meelahaas ku yaalana markay damiyaan deegaanka dhanbay maareeyta hawada ka jira waxayna muujinaysaa
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio-ga xariyaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayno xariyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM-ta ee VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 MHz barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan caawa laba qodob oo la xiriira dhalinyarada aqoonyahanada ee wax ku bartay xariyaha qaxootiga ee dhadhaab door intee leeg ayay ka qaataan u doodida xuquuqda qaxootiga iyo cuntadii la dhimay ee qaxootiga dhadhaab saameyn intee leeg oo dhanka nolosha ayay ku yeelatay qoysaska qaxootiga ah shaqsiga todobaadkana waxaan ku eegaynaa haweeney Soomaaliya oo in ka badan 30 sano macalimad ka ahayd xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya todobaadkan dhalinyarada aqoonyahanada ee wax ku baratay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa door weyn ka qaata u doodida xuquuqda dadka qaxootiga iyagoo kala hadla hay'adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha dhadhaab baahiyaha bini'aadnimo ay qabaan qaxootiga adeegyada loo baahan yahay inay dadka qaxootiga ay helaan waxay shirar la qaataan xilliyada ay wafuuda caalamiga ay soo booqdaan xiriyaha iyagoo u bandhiga baahiyaha dadka qaxootiga hoos u dhacyada ku yimaada adeegyadii dadka qaxootiga loo fidin jiray waxaa intaasi dheer oo ay ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee lagu qabto meelaha ka baxsan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab sida magaalada Nairobi halka ay jiraan kuwa horaan ku noolaa xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxna ku bartay balse dib u dejin ka helay wadamada reer galbeedka iyaguna ka qayb qaata ka hadlida arrimaha qaxootiga iyagoo caalamka u soo bandhiga xaaladaha bini'aadnimo ee haysta iyagoo sidoo kale ka qayb qaata u kaalmaynta kuwa duruufaha adag ku haystaan xiriyaha sida xaaladaha caafimaadka qaxootiyada cusub ee yimid xiriyaha si loo kaalmeeyo haddaba si aan wax badan uga ogaano doorka dhalinyarada aqoonyahanada ee wax ku bartay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ay ugu doodaan xuquuqda dadka qaxootiga ayaa waxaan arintan wax ka weydiinay Maxamed Cusmaan Cabdille oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee wax ku bartay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab kana mid ah dhalinyarada u dooda xuquuqda dadka qaxootiga
waxaan ka mid ahay ururka dhallinyarada xiryaha saddexda xare ee dhadhaab ifo dhagaxley iyo xagadheera waxaan fursad u helnay inaan la kulanno ergeyga geeska africa u qaabilsan arrimaha qaxootiga ambasada maxamed cabdi afey iyo wakiilka UNHCR kenya xafiiska kenya UNHCR gabar lagu magacaabo caroline van buren waxaana kaga wada hadalnay arrimaha quseeya dhallinyarada iyo guud ahaanba qaxootiga ku dhaqan dhadhaab kenya arrimaha ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa sidii tacliinta kor loogu qaadi lahaa arrimaha maxalli jiray horumarinta kaabooyinka dhaqaalaha ayaga naftikooda sidii kor loogu qaadi lahaa waxaa kaloo ka wada hadalnay adeegyada ay bixiso UNHCR iyo hay'adaha lama taanaha ah ee xariiqa ka shaqeeyo sidii kor loogu qaadi lahaa ayaga naftikooda ka wada hadalnay waxaa kaloo ka wada hadalnay in xirada dhadhaab oo ah xirada ugu weyn kenya qaas ahaan guud ahaan caalamka xiriyaha ugu waaweyn kamid ah in muddo aan wax hadalkeeda hayo iyo wax wakiil caalami aysan imaanin oo ay u eegtay marka in la hilmaamay khaasatan dhalinyarada waayo bulshada hadda inta ugu badan ee xiriyaha ku nool 175 hadaysan ka baneen waa dhalinyaro tiradooda ay u dhaxeyso 35 intay ka yartahay weeyaan dhalinyarada marka caqabadaha faraha badan oo haysta waxaa kamid ah dhanka tacliinta ardayda markii ay ilaa iyo dugsi sare fonfo ay ka baxaan waxaa dhacda marka in qarkood aysan helin tacliin sare oo jaamacada ama wadan gudiisa ama ka baxsan waayo fursadaha ay u aadi lahayeen way yartahay marka waxay noqotaa qarkood ku hay'adaha meesha ka shaqeynayay xiriyaha in ay qaataan dad aad u yar marka 180 inta kala soo qalin jibisi caqabad ku noqotay in ay helaan fursad siis hor ay ugu sii socdaan waxbarashadooda iyo fursad ay shaqo uga helaan xiriyaha dhexdooda
waftiga marka aad la kulanteen waxyaabaha kala hadashay waxaa ka mid ahaa in dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee caalamka qaybihiisa kala duwan ka dhacaya waxaa kaloo kala hadashay dhibaatada haysata dhalinyarada shaqo la'aanta marka arrimahan marka aad kala hadashay maxay idinku jawaabeen
okay waxay noogu jawaabeen horta xiradu in muddo ah waxay gelinaysay macnaha juhdi ku bixisay UNHCR sidii tacliinta ardayda ku dhaqan xiriyaha dhadhaab in kor loo qaado oo dad fara badan ay ka qalinjibiyaan dugsiyada sare markay qalinjibiyaan kadib hadana jaamacada heer jaamacada loo raadiyo wakiilka u qaabilsan geeska afrika ambasada maxamed cabdi afey wuxuu inoo sheegay aan ognahay in uu jaamacado fara badan tagay wadanka ka baxsan ay ka mid tahay suudaan intayna dowlad dooro aysan burburin oo kiyugu uusan ku imaanin tiro la soo siiyey oo u xiran qaxootiga ardaydiisa inay jaamacad u aadaan suudaan balse ay dhib u keentay markuu kiyugu ka dhacay halka waxaa kaloo uu inoo sheegay inuu tagay taki oo wadaxaajood uu ula socdo asagii dowladda taki sifa dowladda turki ay u siiso waxbarashada wadamada afrika qayb ka mid ah in loo xiro arday ka socoto qaxootiyada bariga afrika oo aan anaguna ka mid nahay waxaa kaloo inoo sheegay marka in ay wadahadalka uu socdo welina uusan dhammaanin rajo fiican noogu muujiyey marka wuxuu waana ahaan inoogu sheegay in ay dadaalka u wado marka wuxuu yiri waxbarashada hal yaana laga daalin hal la sii wado kaloo waxaana filaynaa marka in mustaqbalka dhow ay wax isu furi doonaan
marka caqabadaha kale eed kala hadasheen waftigan ka socda hay-adda UNHCR sida wakiilka hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga hay-adda UNHCR geeska afrika wakiilka cusub ee hay-adda UNHCR ee dalkan kenya korlayn efan buuri maxaa kale ood kala hadasheen
waxaa kaloon kala hadalnay maxaa la jiray dhibabka ay bulshada kala kulmaan xeryaha okay waxaa jira dad fara badan oo dib u laabtay soomaaliya oo ay qaarkood maxaa la jiray ay waxbarashada dhexda uga tageen markay soo laabteen waxaa ku adkaatay dadka ayaga ahaa inay iskuullada dib ugu laabtaan sababtoay tahay documentigii ayay ku gureen markay dib u soo laabteen helitaankooda ayaa ku adkaatay waxaa marka ayada naftikeeda aan hor dhignay arrin ku dhacday mid ka mid a dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sanadka markuu ahaa 2018 qoyskiisa go'aansadeen inay dib u laabtaan oo ay soomaaliya ugu laabtaan weliba khaasatan xamar yarkii waxbarashada dhexda uga tagay haddana uu soo laabtay dadaal ay muujiyeen marka hay-adda gacanta ku haysa waxbarashada iyo dhallinyarada iyo dhammaan bulshada yaa wiilkii dibba iskuulka loogu celiyey wuxuu helay darajo aad u fiican oo b plus ah balse waa dhallinyarta u qalmaysay inay jaamacad ay u aadaan waddanka meel ka baxsan yarkii hadda wuxuu jijabiyaa baraf iyo magaalada ku iibiya waxaana macnaha taa sabab u ahayd inuusan helin warqadihii u sahli lahaa inuu jaamacaddiisa hor ugu sii aado caqabadahan kala wadana taas ayay ka mid ahayd marka waxay way garawsadeen wayna qorteen oo macnaha waxyaalaha jawaabta hadda rasmiga u ahayna ka mid ah okay waxaa kaloon kala wada kaga hadalnay qaabkii waayo maadaama dhallinta ay tirada ugu badan ee qaxriyaha ku nool ay yihiin haddii ay waayaan macnaha waxyaalo fara badan oo kabaya kaabaha dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha kuwooda yaryar iyo kuwa waaweyn ganacsiga waxaa adkaanaysa marka inay maareeyaan qoysaskooda inayna macnaha bulshada naftikeeda ay sii horumariyaan adkaanayso soo ayaga naftikeeda taas waan kala wada hadalnay waxayna inoo sheegeen marka in ay ayaga qorshahooda wuxuu ahaa in u socdeen in ay maadaama gabadhan caroline ay tahay sargaalad cusuban kuwa cusuban kenya inay aqoonsato ayna barato qaabkay u shaqeeyaan hay-adaha waayo waxaa kaloo inoo sheegtay isbuuci hadda lasoo dhaafay inay joogtay kakuma oo ay baranaysay macnaha sida ay u shaqeeyaan hay-adaha UNHCR iyo dhammaan hay-adaha kale ka hoos shaqeeya UNHCR
marka kulamadan oo kale ama shirarkan oo kale door intee leeg bay ka qaadan karaan in dhallinyarada waxbartay ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay helaan xuquuqahaasi aad ka dhawaajiseen ee mas-uuliyiintan ka socday hay-adda UNHCR aad kala hadasheen
okay tani waxay fududaynaysaa in qaybta ugu badneed ee bulshada oo ah dhallinyaro dad matalaya haddii la helo oo shirarka caalamigan laga qaybgeliyo kan ma ahane xataa kuwa ka baxsan oo go'aamada looga hadlo hadlayo waxay macnaheedu sahlaysaa in bulshada qaybteeda ugu badan oo dhalinyarada ah loo hadli doono waayo dhalinyarada hadda loo hadlana bulshada inteeda kale waa loo hadlay waxaana macnaha ay fursad u noqonaysaa hata anka UNHCR markay go'aamada xasaasiga gaareeyso in ay ka qayb geliso bulshada qaybaheeda dad kamid ah qaasatan dhalinyarada waxay u sahlaysaa marka mashruucyada ay hadhow fulin lahayd in ay macnaha u fududadaan oo loo fuliyo sifa ay bulshada u rabaan
ma kala hadashayn in dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xurooyinkan qaxootiga ee dhadhaab marka ay shaqo ka waayeen xurooyinka inay dib ugu laabteen Soomaaliya shaqada ka heleen balse arrimaha dhanka amaanka awgood dhalinyarada qaar kamid ay dib ugu soo laabteen xariyaha wulina shaqalaan ay yihiin
ha waan ka wada hadalnay waa aad baan ugu wada hadalnay waana ergiga naftikiisa waxyaalaha taabtiba ay kamid ahayd waayo waxa weeyaan dhalinyaro fara badan oo halkan wax ku baratay oo dib Soomaaliya u aaday shaqo u doontay soo laabtay xariyaha weyn la joogan wayna fara badan yihiin sababo la xiriira amniga waan u sheegnay marka maxal dhig jiray wixii hadda ka baxsan Kenya markay noqoto wadamada aan ku soo jeedno ama ha noqoto Soomaaliya ama ha noqoto South Sudan ama ha noqoto Congo ergiga wuxuu ino sheegay in dawladihii anaga ka soo jeedney oo midba mid u tagay asagoo kala wada kaga hadlaayo sidii macnaha sida ugu fudud oo lagu soo celin karo dadka wax bartay ama labeenta ah ee jooga xariiqda dhadhaab in ay tahay dawladahaasayta ama maxaa la jir madaxda ka ah wadamada ayaga hadda anaga ka soo jeedno in ay xal u helaan amniga iyo dadka IDPC-da ee gudaha ku jira marka dadka xal loo helo ay fududaanayso marka in dadka kale ee xariiqda dhadhaab joogo ama keye joogo in ay dib u soo laabtaan ay fududaanayso waan uu ino sheegtaa
kaasi wuxuu ahaa maxamed usmaan abdille oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahannada wax ku bartay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab uu noo istaagay arimaha qaxootiga dhadhaab wuxuu noogu waramayay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xirada IFO halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanad Axmanuur dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaam axmed cabdisalaam salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku wehayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oon caawa ku wareysan doono macalimad soomaaliyeed oo qaxooti ah oo in ka badan 30 sano waxbaraysay caruurta qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab sidoo kale barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa qoysaska qaxootiga ah dhalashada ay ka dhaxleen raashin gargaarka ee aadka loo yareeyey iyadoo qoysaska ballaaran ay dareemayaan culays dhinaca nolosha ah balse markii hore dhegeystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka in hooyo qaxooti ah oo ku mashquulsan barbaarinta caruurteeda ee waxbarta bulshada waa howl adag oo u baahan adkaysi iyo dhiirnaan marka loo eego duruufaha nololeed ee horaantii sagaashamaadkii ay ku noolaayeen qaxootiga soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya xilligaas oo somarada ugu badan ay ka soo qaxday colaadihii sokeeye ee ka qarxay dhulweynaha Soomaaliyeed Qadiija Xasan Umar waa hooyo qaxooti ah oo ku guuleysatay in mas'uuliyaddaasi ay dhabarka saarato si ay wax u barto caruurta Soomaaliyeed ee xilligaasi ku sugnaa gudaha xeryaha ugu horeyn aan barnaamijka caweyska ku soo dhaweyno macalimad Qadiijo
Cabdisalaam waa mahadsan tahay barnaamijka caweyska waan dhegeystaa waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad iyo aad waan ula socdaa barnaamijka
waa tahay waad mahadsan tahay maama Qadiijo waxaad ku bilowdaa taariikhdaadii waxbarasho in halka aad ku soo xana qaaday
aniga Soomaaliya sidaan hore aan kuugu sheegay Soomaaliyaan ku dhashay Soomaaliyaan ku soo bartay ku soo barbaaray kuna guursaday marka qaxootigana waqti wadankeena hooyo u burburayna Kenyan soo galay
Soomaaliya gaar ahaan magaalada ku bartay
Jamaame magaalada la dhaw hadii aqaano gobolkeegana waa gobolka Jubada hoose Kismaayo Cadeey
way yahay goor mad ka soo barakacday wadanka Soomaaliya oo xariyaha timid
waxaan imid 1992 bishii 4 ayaan xuduudka Kenya aan imid si kastaba aan ku imaaday ada Kenya xuduudkeedan soo gaaray Masha Allah UNHCR aan hay'ad la dhijiray caafimaadka u shaqeynso MSF aan dawladda Kenya kulli weyn soo dhaweeyeen marka xariirana la saasana lagu soo qaaday intaan ku soo gaarnay
xerada aad timid waatee markaa?
Run ahaantii koowgii waxaan soo galay xerada xagadheere, kadibna xeryada ifaan usoo gudbay. Ifaan hadda deganaan ku noolahay.
Wayahay ifa xilligaa timid, bal waxaad ka warantaa maadaama aad tahay macalimad, in goobaha waxbarashada qaabka loo diyaariyey iyo qaabka ay ahaayeen iyo fahamka bulshada.
Run ahaantii xilligaaseyto waxbarashada way hooseysay, markaasaa la bilbilaabayey, way bilowneed. Ilma xataa waxaan xasuustaa meel bannaan keer horteed meel oo sidii dugsi qur-aan ama loo wareejiyey loogu bari jiray ayaan kusoo gaaray. Waxaan kaloon kusoo gaaray iskuullada waxay ahaayeen gamor, gamor bay ahayd, laamiyaraa laga taagay kor, marka gamar baa lagu dhisay wax yar kadib, adi muddo kadib si waalidiintii guddigii iyo hay-adii ay isu kaashanayeen. Marka hadda waad arkaysaa waxaa la maray, hadda isku mid maahan, waa laga soo gudbay wixii alxamdulilah rabbilcaalamiin. Heerba heerba waxay soo martay waxbarashada, heerba heerba waxay soo martay wixii la gabadhacabo, wixii la gabadhacabo alxamdulilah. Hadda dabaqyaa ka dhisan iskuullada xeryaha.
Wayahay haddii aad wax yar dib noo celiso, iskuulladii xeradan ifo ugu horreeyey ee laga aasaaso magacyadooda?
Iskuullada xeriya ugu horreeyey waxaa la dhihi jiray elodi iskuul, adoo hadda cabdicasiis loo baxshay. Waxaa ku xigay jakasiyo iskuul la dhihi jiray oo hadda xalanla ah, iyo midnimo. Midnimo isaga waa iska midnimo.
Waayahay macalimad ayaa ahayd waqti dheer. Goormaad waxbarashada xeryaha aad ka shaqo gashay?
1994 ayaan bilaabay. Ha, waxaan ka macalin ka ahaa iskuulka la yiraahdo midnimo 2 ayaan ka bilaabay macalinimo.
Xilligaas waxaan la soconaa in macalimad Soomaali ah ay ahayd arrin dabcan bulshada ay aad ula yaabaan. Caqabadaha aad la kulantay xilliga aad shaqadaasi aad bilowday maxay ahayd?
Run ahaantii Cabdisalaan oo been waa shay xaaraan ah. Xilligaas qof Soomaali dhiga ama maadada Soomaali dhiga waa la weysanaaba, maba la hayninba. Kadib ayaa aniga la isoo raadiyey iskuulka midnimo looga baahanyay. Iskuulaha kale gabdhaha joogeen runtii, Allah u naxariiste, labadoodaba way dhinteen. Sida hadda aan maqlay, gabar baa loo baahday, haween baa loo baahday wax dhigta, waa la waayey. Kadib aniga wiil social baa la isoo diray oo layiri maamadaasaa joogtaa Soomaali wax ku soo bar. Marka horta waagaasaan bilaabay waxbarashada, ilaa haddana waan ku dhex jiraa, kama baxsanay.
Waa tahay xilligaasi manaajkee caruurta wax lagu barayay, maadaama macalimad Soomaaliga ardayda barta aad ahayd?
Niyo berigaas manhajka uu wareersanaa waxaa weeye Kenyana lama haysan Soomaalina, waxaa la dhigi jiray maadooyin fara badan baa la dhigaayay, sida carabigaa la dhigi jiray, soomaaligaa la dhigi jiray, ingiriiskaa la dhigaay, suwaxiligaa la dhigaay. Marka manhajka berigaas ma beesgaraysnayn, ma dhisnayn, ma deganayn, ilaa waagi dambe aan xilli dambe aan kasoo gaarno oo marka lagu beesgariyey manhajka Kenya lagu salgariyey. Inta ka horreysa ilmaha waxbaa laiskaga dhigay, waa la barbaray.
Waayahay waxaa lagu xasuustaa ololihii waxbarashada gabdhaha, hawshaasi inaad ku dhaqaaqdo maxaa kugu dhaliyey?
Niyo waxaa igu dhaliyey waxaan arkay gabdho oo guryo ka shaqeeyo oo maartay xaafadaha ka shaqeeyo, waxoogaa dhibaatooyin fara badan kala kulmay, dhaqan fiican aysan ahayn. Marta gabdhihiina xilli ay joogaan, xilli ejkoodana u joogo xilli waxbarasho, taas ayaan ugu dhaqaajisay anagoo ah hooyooyin fara badan ama sida guddigoo kaleeto. Waan ka wada hadalnay, waxaan dhahan arintan mana anfacdo gabdhihii inay reera ka shaqeeyan ama iskaabal u shaqeeyaan. Markaasaan u guntunay inaan wacyigelin aan bilowno, blogyada aan ku wareegno, aan dhahno gabdhaha iskuul ha la geeyo iyo inuu shaqo tegin guryaha. Iskuulladana firaaq waan dhahan, lacag maahan dhahan, iskuul lacag laidinkama rabo, buug lacag lagaama rabo. Waagaas hataa yurfoon ma jirin, ma garatay dhar alla dharkay xirantay ku tegi jirtay. Ha, marka waxaa weeye wiilashun baa ku badnaa, gabdhaha waxbarasho looma diri jirin. Waalidiintiina way naga aqbaleen.
Waqti dheer ayaad ololahaas waday, dabcan ku dhawaad 30 sano kasoo wareegtay. Xilligan isbeddel dadaalkiinii ka mira dhalay ma ku muuqdaa?
Ha, walaalo waa muuqdaa, maasha Allah. Gabdhihii hadda heer waxay marayaanba iska dhaafa igoo aan la guursanay, igoo la guursaday reero leh, yaa reerka caruurtii odigeeda intay quraac soo siisay iskuulka aadaysaa. Maasha Allah, waa mira dhaleen leenahay, wax dadaalkeena waa mira dhaley. gabdhaha hadda nambar galaba wiilashi iyo gabdhaha wiil gabdhaha ayaa nambar galaba.
Ugu dambeyntii fariinteeda maxay tahay?
Fariinteeda waxay tahay inay gabdhaha wax bartaan, haweenka inay wax bartaan, inaysan islayn waan weynaadi iyo waxbarashada weynaasha malaha.
taasna waxay ahayd Khadiija Xasan Cumar oo ah macalimad qaxooti ah baan u soo xunay shaqsiga todobaadka oo igu warantay gudaha xeryaha Dhadhaab. waa hagaag saaxbiyaal sidii hordhiciiba aad ku maqasheen sanadihii tagay waxaa aad u yaraaday gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha Dhadhaab iyadoo adeegyada aasaasiga ah sida raashinka, biyaha iyo caafimaadka laga dareemayo hoos u dhac sababteeda lagu sheegay dhaqaale xumada laga dhaxlay caabuqa covid 19. adaba qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab waxaa saameyn xoogan ku yeeshay gargaarka raashinka ah ee la yareeyey sanadihii lasoo dhaafay, iyadoo bulsho badan oo ka soo barakacday abaaraha ay soo gaareen gudaha xeryaha. Warsan Xaaji oo ka mid ah qaxootiga ayaan ka wareysanay garaamaadka la siiya qaxootiga iyo sicibirarka xoogan ee ka jiro iyo qaabka noloshooda haatan ee u saameysay gargaarka laga yareeyey.
hooyooyinka qaxootiga joogaan ka mid ahay qoyskayga oo 10 qof ka kooban, bambijikuladeedana ay tahay 6,000 oo lacag Kenya ah, naceeshadina ay cirka aaday.
waayahay warsan waxaa sharaxdaa 10 qof ee halka qoys ka kooban raashinka ay qaataan waa imisa kiilo?
raashinka hadda aan qadoorka hore aan qaadanay wuxuu ahaa 22 kiilo oo muurdi ah iyo 15 kiilo oo misir ah buu ahaa aan qaadanay, iyo saliid ah 7 kiilo baan qaadanay. saliidda way yareed intii aduu muddo 2 sano camal aana raashinka sidan saanbu noogu yaryahay. bariiskii 22 beri 3 kiilo 4 kiiliya bar baan isticmaali karaa, habeenkiina kiiliya bar, duhurkiina kiiliya bar, subaxina kiiliya bar, maadaama arda wixii aan subaxii u kariyo habeenkii aysan ku gaari karin, oo ilmo yaryaroo arday ah ay jiraan, xagaa ay tahay xagaagu gaajo aad saa'ida uu u leeyahay, oo soomaalidu tiraahdo xagaa iyo xabaalba waa loo tabcadaa.
2 sano ka hor qaxootiga waxaa la siin jiray raashin ku filan, balse dhaqaale xumada soo wajahda deeq bixiyaasha ayaa saameyn toosan ku yeelatay qaxooti ka badan 273,000 oo ku nool xeryaha. sida mar kale warsan ay la wadaagtay barnaamijka caweyska,
nafarkii waxaan qaadanayay 7 kiilo oo bariis ah baan qaadan jiray, kiilo iyo bar misir ah, mustakafi buu ii ahaa raashinkaas. bisha kale wuu igaarsiin jiray jakuulada naceeshada raqiis ahayd, aad iyo aad bay iigu qaboobeyd. qudaar baan heli jiray marmar baa inkay rubac hiliba caruurtayda ka sida jimcada oo kale ay muslimiinta iideystaan ee ilmeyga kiilo hiliba ugu qaadan jiray bamba jakuulada saa uga farxiyo.
dhinaca kale garaamaad kala jiray wuxuu si gaara saameyn ugu yeeshay qoysaska ballaaran ee isha dhaqaale ay u ahayd garaamaadka ay bixiyaan hay-adaha samafalka, sida barnaamijka uu sheegay mid ka mid ah odayaasha qaxootiga ah.
ani magacayga waxaa leeyahay Yuusuf Cabdullaahi Xasan Baysad baa la yidhaah, waxaan ku magac dheerahay qodax. ilmahaygu waa 15 cunug, kaarkaygu waa 15 le. hadda maanta waddanka abaar baa ka dhacday, qaxootiga wax laga bixinaya wax nafla maaha, wax oo waxa waaye 3 kiilo oo qof bini aadan unu ku noolaan karin baa laga bixiyaa. marka qof bini aadan horta nolosha inu ku noolaan karin, waalidiintu inayna shaqaynin 80% waa la ogyahay, oo dadka markaa yar odayoobay, dadka xanuunsan, dadka magaranaysa ay dhibaataysan. haddii waa dareemi kartaa nin kaarkiisa 15 cunug korsanaya oo aan shaqaynin oo shaqo u baxaynin oo meel ku foofalahayn, dhibaatada meesha ka haysata nin walba waa dareemi karaa. haa, marti baan leenahay, waxaan leenahay moos, waxaan leenahay ayuu nooc baan leenahay, sidii binaanka u dhaqmaan u dhaqmaynaa. marka waxaas waxaan dabooli kara ma aha. waxaan ka xusan in caalamka sidii hore wax naloo siin jiray oo naloogu dadaali jiray oo dadkan loo arki jiray oo ilgaara loogu fiirin jiray in naloogu fiiriyo.
aad buu umahadsan yahay qodax oo barnaamijka caweyska u warramayey. gudaan saaxiibyaal, intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan ku faaqinay raashinka la yareeyey ee saameynta uu qaxootiga ku yeeshay. aan dib idinku celiyo saaxiibka Axmed Yagol oo barnaamijka la daadiyinaya.
mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegaysta heesta todobaadka. banka amaano raba hadana ma oodi karo inay yarayda macaan afkayga ka soo baxan
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali ad voanews.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.